Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak, 15. augustovski dan, među ostalim vam donosi ocjenu Fra Ivana Šarčevića o tome hoće li i oktobarski izbori u Bosni proći pod utjecajem vjerskih zajednica.
Više svećenici nemaju političkog utjecaja toliki na narod. Baš zbog toga što je iza rata bilo toliko agitacije i baš zato što je izgubljena ta vjerničko-moralna dimenzija u susretu s politikom.
Festival dokumentarnog filma u Prizrenu odvija se pod nazivom Promijeni se.
Odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari.
I ovo ljeto u Budvi je pokazalo promašenu turističku koncepciju.
Pretvaranjem grada u jeftinu spavaonicu sa jeftinom zabavom, Budva je postala odredište koje u ljetnjem špicu zaobilaze gosti dubljeg džepa, oni koji biraju kvalitet, ekskluzivnost, bijeg od masovne osrednjosti.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, otvoreno za radio Slobodna Evropa, govori o predizbornoj kampanji koja se nerijetko vodi iz vjerskih institucija. Ne smatra je dobrom prije svega zato što vjerski službenici žele ostvariti političku moć. Maj Nikolić, Fra Ivan je kazao da su ljudi u Bosni i Hercegovini socijalno poniženi, a da je snaga u mladima koji moraju svojim obrazovanjem ustati protiv ovakve politike, pa čak i protiv svojih profesora, koji ih pod krinkom lažnog patriotizma utjeruju u nacionalne torove.
Za 2 mjeseca u Bosni i Hercegovini opet slijede izbori. Neki analitičari kažu da će doći do potpunog nacionalnog raslojavanja, dok drugi opet smatraju da su građani više nezainteresirani da izlaze na izbore, a zbog stanja u kojem živimo. Kako vi gledate na predstojeće izbore, po vama, što će oni donijeti?
Ono čega se ja pribojavam jest nemogućnost pronalaženja zajedničke političke opcije koja bi ujedinila čak, evo, i te nacionalne, da ne kažem nacionalističke stranke. Ne bude li se to sada dogodilo, mi na proljeće imamo proteste. I čega se ja tu bojim? Ja se ne bojim tih protesta. Oni su u određenom smislu potrebni. Ja nisam za nasilne proteste. Nego će oni, kako je ova zemlja po svojoj suštini plurietnička, plurireligijska, oni će izazvati mešetari politički, oni će te proteste socijalne, ti će socijalni protesti biti kanalizirani, manipulirani u nacionalne sukobe. E toga se jako bojim. Ja se bojim samo da će sve što se bude radilo ići u tome smislu i da će se sve stranke u tome smislu udvarati nacionalističkim konceptima.
Novina ovih izbora je izravno sudjelovanje bivših vjerskih poglavara u utrci za vlašću. Tu je i neizbježna povezanost političkih i vjerskih dužnosnika, pa hoće li nam takve okolnosti donijeti još izraženije agitiranje vjerskih poglavara u džamijama i crkvama?
Ja ne vjerujem da će u cjelini biti toliko izražena ta sprega između trona i oltara. Mislim više da će se pluralizirati scena, ali da će se u tome smislu radikalizirati, zaoštriti i da će biti ljudi koji će baš iz religijskih zajednica onda i agitirati za neke ljude, kako biste spomenuli, da ima nekih tu na prvom mjestu Reis Cerić. Ali mislim da je prošlo vrijeme da se može utjecati, da tako kažem, ono što se kolokvijalno govori na narod. Više svećenici nemaju političkog utjecaja toliki na narod. Baš zbog toga što je iza rata bilo toliko agitacije i baš zato što je izgubljena ta vjerničko-moralna dimenzija u susretu s politikom.
Iako bude, po vama, kako se to uopće može tumačiti, kao briga za vjernike ili su tu postojali neki drugi interesi?
Kad se radi o politici, našoj politici ovdje u našem društvu koje je predpolitičko i zato su to često nezrele politike i zato je to često traženje vlastite promocije ili koristi ili ugleda, ili to je jedan od teških problema čovjekovih koji su pisali mnogi, to je pitanje vlasti i moći, tako da ne vidim da će angažiranjem religijskog službenika nekoga doći do bolje vjere, recimo, pa i do bolje politike. Ja mislim da mi se nalazimo u jednom vrlo složenom vremenu u kojem nema izgrađene kulture ni političke. Djelovanje izvjere je doista rijetkost.
Narod u Bosni i Hercegovini proživljava veoma teške trenutke. Ljudi ovdje žive u potpunom siromaštvu, kako ekonomskom, tako i onom duhovnom. Ne događa se ništa, nema nekog impulsa koji bi dao neku naznaku za bolje sutra. Što iz svega ovoga može proizaći?
Ono što bi bila nekakva moja, što samom sebi zapravo odgovaram, jest i stalno to već traje otkako je to malo svjesnije se želim živjeti u svojoj vlastitoj zemlji, u svom vlastitom društvu, jest da koliko god moguće kontroliram svoje vlastito nasilje, da ne upanem u kolektivne mržnje, da ne upanem u religijsku isključivost i da čestito i pošteno, barem u tom svom malom krugu radim i da budem javno angažiran i da ustanem protiv zla koje je često pod krinkom dobra i da mu se ne dopusti da to zlo pobjedi. Dakle, ja bih to predložio svima i da, pogotovo mladim ljudima, da je u ovakvim situacijama krajnje krize jako dobro da se posvete studiju, čak i onda kad su njihovi profesori ili učitelji nacionalistički obojeni, kad stvaraju samo udvorice i ljude skraćene pameti i znanja koji se udvaraju i koji stvaraju takozvane, koji imaju takozvanu lažnu patriotsku antropologiju. Jer ono čega se ja sada najviše bojim, osjećam da su mladi ljudi nacionalistički nego stariji. I to me onako unutarnje poražava. Evo, volio bi da oni negdje, da oni iziđu iz tih torova, iz tih skoća, da postanu doista građani čitave Bosne i Hercegovine, građani Europe, građani svijeta, kroz svoje obrazovanje, kroz svoju ljudsku moralnost i kroz tu svoju hrabrost da ne dopuste da im oduzmu budućnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Program Irajonaj i Radios Europa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore razmatra mogućnost da u krugu Podgoričkog kombinata aluminija napravi deponiju opasnog otpada. Dio javnosti, međutim, shvatio je to kao namjeru da se životna sredina na tom području dodatno ugrozi, bilježi Esad Krcić.
Crna Gora, koja se prije više od 20 godina deklarisala kao ekološka država, još uvijek nije riješila brojne probleme u vezi sa životnom sredinom, koja se i dalje zagađuje na razne načine jer nije regulisano odlaganje otpada svih vrsta, od komunalnog do opasnog. Vlada je prije nekoliko dana obznanila ideju da se na području Podgoričkog kombinata aluminima, koji već ima status crne ekološke tačke, napravi nacionalna deponija za odlaganje opasnog otpada, što je izazvalo burne reakcije dijela javnosti. Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović smatra da bi najbolje bilo da opasan otpad nađe put izvan Crne Gore.
Ja bih iskreno kao čovjek i građanin Crne Gore najviše volio ukoliko bi mi mogli da nađemo model da se sve to izveze sa teritorije Crne Gore. Isto tako mi zastupamo regionalizaciju rješavanja takvih problema i smatramo da bi u nekoj regionalnoj saradnji sa državama iz okruženja trebalo naći najbolje i najodrživije modele kako da se rješava industrijski otpad opasni, isto tako i druge vrste otpada.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić je u međuvremenu rekao da je KAP najpogodnija lokacija za buduću nacionalnu deponiju opasnog otpada, a opoziciona Socijalistička narodna partija je reagovala pitanjem da li Spahić zna da se KAP nalazi na samoj obali rijeke Morače u neposrednoj blizini Skadarskog jezera i u srcu Zetske ravnice, čiji su poljoprivredni potencijali u plodnom zemljištu, izdašnoj vodi i izobilju sunca ubjedljivo najpovoljniji u Crnoj Gori i regionu. Oglasio se i opozicioni Demokratski front tvrdnjom da će, ukoliko vlada odobri da se u krugu kombinata aluminima Podgorica izgradi postrojenje za tretiranje opasnog radioaktivnog otpada, to biti definitivno zaokruživanje ekološkog genocida koji se već punih 25 godina direktno sprovodi nad građanima Gornje Zete i šire. Nakon toga je reagovao direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Ministarstva održivog razvoja Siniša Stanković, koji je rekao da je vlada raspravljala o prijedlogu da se u krugu KAP-a izgradi postrojenje za tretiranje opasnog otpada, ali da to ne znači i da je donijeta odluka da se taj projekat realizuje. Predsjednik opštine Golubovci Dušan Radonjić kaže da bi, ukoliko bi taj projekat negativno uticao na stanje životne sredine na tom području, on bio protiv.
Ukoliko vlada smatra da bi kroz organizovanje deponije KAP-a mogla da proširenjem kapaciteta na jednom mjestu koncentriše kompletan opasni otpad koji između ostaloga po preporukama ovog projekta treba da bude dalje tretiran i izvezen, nameće se kao logično rješenje. Sad, da li sam saglasan ili ne, moram vam priznati naglasiti da je životna sredina u koritu Morače, odnosno u Zetskoj ravnici, prilično kontaminirana raznim uticajima. Ja ne bih nikad bio za priču koja podrazumijeva da se stanje životne sredine u Zeti bilo kako dodatno pretegracija. Ukoliko taj projekat podrazumijeva potencijalnu degradaciju životne sredine u Zeti, ja kao građanin Zete i kao neko koji je na čelu gradske opštine ne mogu da budem za.
Radonjić međutim kaže da je u toku realizacija projekta koji bi trebalo da riješi problem štetnog uticaja industrijskog i opasnog otpada iz Kapa.
Nekada davno, kad je Kap funkcionisao po određenim normama, postojao je segment koji je za opasni otpad i onaj dio koji je za neopasni otpad. U međuvremenu, vrlo vjerojatno nebrigom, tu je došlo do spajanja te dvije nekada diferencirane deponije i sad imamo jedno stanje koje je vrlo zabrinjavajuće. Ono što je projekat u kom sam ja učestvovao, koje je vodilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma preko Agencije za zaštitu životne sredine, je tretiralo Kap kao jednu od pet crnih tačaka u ekološkom smislu i taj projekat dovelo do izrade detalja koji podrazumijevaju utrošak po proračunatim vrijednostima preko 15 miliona eura za sanaciju postojeće deponije. Ono što je moje mišljenje da kao Zrećanin jedva čekam da se taj projekat provede.
Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović kaže da bi prije burnih reakcija na ideju o izgradnji postrojenja za tretiranje opasnog otpada koja još nije ni blizu početka realizacije bilo mnogo korisnije fokusirati se na sadašnje stanje koje je katastrofalno.
Pogotovo što je riječ o poljoprivredno kvalitetnom zemljištu, o ljudima koji se bave poljoprivredom i o području koje po meni ima jedino perspektivu u tom poslu. To je područje, sada možemo sa sigurnosti da kažemo, jedno neispitano područje koje je trebalo da bude mnogo više izloženo monitoringu segmenata životne sredine da mi znamo kakvi su poljoprivredni proizvodi sa tog kraja, da li su oni ispravni, i upravo zato smo ogorčeni što u posljednjem periodu strane nekih političkih lidera i svih političkih frontova, znači onih opozicijnih i pozicijnih, čujemo neku zabrinutost za koju izgradnje deponije industrijskog otpada koja bi na neki način trebala da riješi taj problem, a pritom niko od njih nikada u parlamentu niti u bilo kojem javnom nastupu nije pokazao brigu za sadašnje stanje, niti inicirao da se ispitaju recimo proizvodi sa tog područja, niti da vidimo šta mi u stvari jedemo, koliko je zdrava hrana koja dolazi iz tog područja, da ne pričamo o kvalitetu vode, kvalitetu zemljišta i kvalitetu vazduha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Jubilarni 20. Sarajevo film festival otvorio je gostima i posjetiteljima svoja vrata na kojima je ucrtano veliko srce. Do 23. augusta glavni grad Bosne i Hercegovine biće domaćin najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri. Zvijezdan Živković ima detalje.
Svoj 20. rođendan Sarajevo film festival slavi promovišući stvaralaštvo sedme umjetnosti. Iz godine u godinu iznjedrio je mnoge mlade autore, a njihovim iskusnim kolegama omogućio značajnije afirmacije. Čini se da je olimpijski moto postao krilatica festivala. Toga je svjestan i direktor smotre Mirsad Purivatra, koji za Radio Slobodna Evropa kaže:
Zakon biznisa je nemilosrdan, tako da tu nema puno razmišljanja. Mi se moramo prilagoditi svim trendovima koje nameće ne samo filmska, nego čitava audiovizualna industrija.
Ekipa BH i inostranih selektora ove godine je izabrala 247 filmova iz 60 zemalja. Ostvarenja su raspoređena u 19 programa, kako bi odgovarala uzrastu i ukusu publike, od dječjih filmova do naslova specifične filmske estetike. U takmičarskom programu za igrani film, koji donosi najveću nagradu od 16.000 eura, u utrci je 9 filmova, pretežno mladih autora, ističe dramaturg Aida Pilav.
Ove godine se primjećuje da se autori sve više baziraju na vrlo intimnim temama, na pitanjima identiteta, seksualnosti, porodice, utjecaja tradicije i nekog društvenog konteksta koji je duboko uravnjen u historijsko običajnoj na život individue.
Međutim, u takmičarskom programu za igrani film ponovo nisu uvrštena ostvarenja iz zemalja Zapadnog Balkana, osim jednog sa Kosova, dok s druge strane dominiraju naslovi iz Turske i Gruzije. Selektorka Elma Tataragić to ovako pojašnjava.
Sa širenjem regije desilo se do toga da su naši filmovi na neki način potisnuti u našem programu, zato što mi kao osnovni kriterij ipak stavljamo kvalitet filmova.
Hrvatski filmski kritičar Jurica Pavičić uočava da se Sarajevo Film Festival već neko vrijeme, namjerno ili ne, odmiče od prostora bivše Jugoslavije.
U jednom trenutku, kako se SFF orijentirao na premijere i na mlađe autore, čini mi se da su naprosto procijenili da taj prostor ne daje dovoljno kvalitetne robe, iako su proširili regiju. Evo sad imamo Gruziju zadnje dvije godine. I zadnje godine inače vidim da je manje ex-EU filmova uglavnom na igranom programu i vezano s tim čini mi se da je malo opao interes, barem u Hrvatskoj za SFF, odnosno da ako se pojavljivali neki dobri filmovi, da su to bili filmovi malo starih autora. Dakle, ono što Sarajevo nekako izbjegava, iako mislim da je to nepotrebno. Je, dokumentarni program je skoro druga priča. Tu su još uvijek filmovi iz bivše Jugoslavije jako dominantni, jako su prisutni.
Neizostavan segment festivala je Talents Sarajevo za mlade filmske kreativce. Svih 69 učesnika imat će priliku da usavrše svoja znanja kroz edukativni i program umrežavanja, kaže za naš radio menadžerica Talents Sarajevo Ivana Pekušić.
Tu su mladi autori koji se bave glumom, produkcijom, scenarijem, redatelji, producenti i prvi puta direktori fotografije i filmski kritičari.
I Cinelink je važna komponenta Sarajevo Film Festivala. Ovaj koprodukcijski market već 11 godina tokom festivala dovodi međunarodnu filmsku industriju. Rukovodilac Jovan Marijanović za Radio Slobodna Evropa navodi.
Tu su projekti koji su u vrlo ranoj fazi razvoja, tu su filmovi koji su već podmakloj fazi razvoja, koji dolaze u Sarajevo da pronađu tog jednog partnera koji će eventualno zatvoriti financijsku konstrukciju i moći će ući u relaciju projekta, ali tu su i projekti koji su u fazi postprodukcije.
U predizbornom periodu Bosne i Hercegovine, koji završava izlaskom na izbore 12. oktobra, kada će institucije kulture umjesto adekvatnih novčanih sredstava dobijati samo mrvice, održati veliki projekat poput Sarajevo Film Festivala je ravno poduhvatu. Izdvajanja za kulturu često su netransparentna i dogovaraju se u mimohodu. Stoga se umjesto podržavanja redovne kulturne produkcije dešava festivalizacija kulture. Novinar Sarajevskog lista Oslobođenje Nisad Selimović konstatuje.
Ako ćemo mjeriti kulturu samo po film festivalu, onda smo mi na dnu samom. Općenito, mnoštvo festivala u gradu ne čini dobro samom gradu i njegovom kulturnom životu. Mislim da bi ostali ti nekakvi normalni redovni programi i pozorišta i galerija i svih ostalih koji učestvuju u kreiranju kulturnog života ovog grada trebali biti kvalitetni i puno osmišljenije nego što su sada, da bi digli to na nekakva viši nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U subotu u Prizrenu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Doku Fest, koji će trajati do 24. augusta. 237 filmova iz 56 država u 6 kategorija, informiše Amra Zeneli.
Neki od filmova sa Balkana na ovogodišnjem Dokufestu su 1973, Pogrebnik, The Forest iz Srbije, Autofokus, Goli, Dnevnik jednog šizofreničara iz Hrvatske, SK 2014 iz Bosne i Hercegovine, te Život je iz Crne Gore. Osim takmičarskog, tu je još 12 specijalnih programa, ali i poseban program kojim će se predstaviti kinematografija Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem će se naći tri kratke retrospektive tri velika autora dokumentarnog filma Steve Jamesa, Barbara Copley i Richarda Pearsa. Pored američkog programa postoji onaj koji je namenjen armenijskoj kinematografiji, kao i program pod nazivom Verovali ili ne, a koji uključuje filmove o verovanju. Veton Nurkolari, umetnički direktor festivala, u razgovoru za naš program ističe da je ekipa festivala tokom cele godine neumorno radila na pripremi.
Prvo bi trebao naravno da kažem da sam zadovoljan rekordnim brojem i pristiglih aplikacija i broja filmova koje smo odabrali. Mislim da smo odabrali dosta kvalitetan program. E sad, nama je to nekako dvostruko. Mi se i radujemo, ali s druge strane to nam stvara dosta ovako nego dodatnih, jer sve to treba pregledati, prelistati sve.
Tema ovogodišnjeg Dokufesta su promjene, a slogan Promeni se, ne kri se.
Glavni razlog vjerojatno zato je cijel svijet u nekoj ogromnoj tranziciji, konstantnoj promjeni. Mislim, obzirom da smo mi dosta usredređeni na taj aktivistički deo programa, obzirom da imamo puno dokumentarnih filmova koji su angažovani, odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari ovde. A isto tako imamo puno filmova koji se na direktan ili indirektan način bave promenama, velikim promenama koje se dešavaju. Imaćemo jako puno filmova koji se bave Bliskim istokom, Sirijom, Egiptom.
Tokom Dokufesta, pored prikazivanja filmova, odvijaju se i razni paneli, radionice, debate, a za večernje sate rezervisan je poseban program Doku Night, što govori da festival praktično traje od jutra pa do sutra i tako 8 dana.
Mi smo ove godine proširili se taj spektar aktivnosti koji prate festival. Imaćemo dvostruko više radionica, imaćemo nekoliko panela, radit ćemo ponovo panel o suočavanju sa prošlošću. Specijalni, jedan od najpoznatijih gostiju će nam biti poznati američki kamerman i režiser Richard Pierce, čovjek koji je snimio Woodstock i koji je radio kameru za Hearts and Minds film koji je dobio Oscar 1974. godine. Nećemo da radimo veću radionicu sa mladim filmskim kritičarima iz regiona i iz zemalja Istočne Evrope. Tako radimo radionicu koju će isto gospodin Pizda vodi sa mladim filmskim autorima iz regiona.
Veto Nurkolari komentareše i činjenicu da se Sarajevo Film Festival i Dokufest često vremenski poklapaju. Dok postoje prednosti toga, postoje i one negativne strane isti tiče on.
Stvari u tome kad su festivali otprilike blizu istih datuma ili blizu, jer je jako korisno da neki gosti budu recimo deo vremena u jednom i onda skoknu na drugi, ali s druge strane ima i svoje neprednosti nego obrnuto i mislim da se neko treba da to da izvaga jako dobro pa da vidi koje su prednosti, koje nisu. Mi već sad osjećamo da bi u stvari bilo bolje ako se ne bismo potpuno preklapali, ali s druge strane nemamo ni neki prostora da previše menjamo datume, jer kad se jednom uvrstiš u neki kalendar tih festivala, onda i budeš neko vreme tu, onda je to već kao neko ustaljeno pravilo da se ne pomeraš puno, jer onda svi znaju gde si kad si.
Nurkolari ističe da nije lako sakupiti sav budžet za ovaj festival, a tokom kojeg se treba ugostiti oko 300 gostiju. Ipak on se ovim putem zahvalio svim sponzorima i svim onima koji su pomogli održavanju ovog festivala. Dokufest inače već godinama razbija tabue, a oni koji prate festival uvek su zadivljeni atmosferom i energijom koja zavlada u gradu na Bistrici. Ono što ovaj festival karakteriše su tri bioskopa na otvorenom, od koje jedan nad rekom Bistrica u centru grada i jedan na Prizrenskoj tvrđavi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jeftina spavaonica s jeftinom zabavom, a sunca i mora koliko vrijeme dozvoli. Tako otprilike koncepciju budvanskog turizma opisuje naša reporterka Jasna Vukičević, koja dodaje da se i ove godine taj koncept pokazao vrlo efikasnim u odbijanju onih koji imaju više para u džepu. Onih koji onako bježe od osrednjosti.
Dugogodišnji ugostitelj Ante Petković.
Mislim da je prije 30 godina su mnogo dolazili bolji, kvalitetniji gosti. Ne samo se zadržavali tu, nego išli na izletima do Žabljaka, do Biogradske gore, do Cetinja. Bili su vrlo kvalitetni gosti, porodični ljudi koji su znatno više trošili.
I u odnosu na prije pola decenije uočljiva je degradacija kvaliteta klijentele koja boravi mahom u privatnom smještaju na Budvanskoj rivijeri. Petković to potvrđuje i svog restoraterskog iskustva.
Tad su počeli da dolaze gosti iz Istočne Evrope, najviše iz Rusije, gdje ima mnogo kvalitetnih i dobrih gosti, ali to su uglavnom gosti iz gradova, znači iz Moskve, Sankt Petersburga i tih većih ruskih gradova koji putuju svijetom, ali nažalost se vidim zadnje dvije godine više ne dolaze ti turisti i mislim da turistički radnici moraju da se zamisle zašto je to.
Odgovor su dali stručnjaci upozoravajući da ograničeni resurs obale neće izdržati prekomjernu gradnju stanova koja je donijela malom broju privilegovanih ogroman profit, ali progutala bilo kakvu nadu za ozbiljnu turističku konkurentnost. Zato u ljetnjem špicu u Budvi oko 85% gostiju boravi u privatnim stanovima, čiji se tačan broj ne zna. čiji se porezi u većem dijelu ne plaćaju, a čiji su gosti mlađe dobi, koji donose profit samo diskotekama i otvorenim šankovima.
Zašto Budva? Pa zato što je trenutno Buda prestonica Crne Gore. A pa zato što smo čuli da stvarno imaju najbolji provod.
Super, dobro, super, ako uveče, znači život, ekstra.
Pa ja ne znam sad, zato što je vjerovatno najzanimljivije, najviše ima turista, najviše nude.
Budva! Pa ovdje mi se sviđa, puno mladih ljudi, žene kažu.
Provod noćni, znači ludilo, samo to.
Ovakva klijentela najčešće ne konzumira izletničke programe, kulturnu ponudu, gastronomske iskustva i ostalo što donosi gro turističkog prihoda jedne destinacije. Zato Budva i ove godine vrvi od bofl ponude, buke i vašarske atmosfere. Tako, na primjer, duž slovenske obale nije moguće naći girice ili morske plodove, ali se zato dime roštilji sa ćevapima i pljeskavicama na sve strane. Jedini štand sa domaćom ponudom našli smo kod familije Gazivoda, koja nudi njeguški pršut.
Ovaj proizvod treba mnogo više da se nudi turistima i da se prodaje. Nego što je to pjeskavica, nego što je to giros, pjeskavica uvezena, giros je uvezen i sve živo.
Na cijelom šetalištu nema, na primjer, girica, nema morskih plodova, ali ima leskovačke mučkalice. Što vi mislite o tome?
To smo mi sami krivi, gospođo. Znate kako je? Mi treba sami da se izborimo da prvo damo naš brend, crnogorski brend, vina, rakije, girice, kao što je to nekad bilo. Znači, on mora u ovoj rijeci turista da bude prezentira da to vidi. Ali mi moramo naše crnogorske specijalitete vidjeti samo. Morate poći čitavo crnogorsko primorje, neće da idete crnogorska trpeza ili crnogorski specijalitet. Morate vidjeti užički, sarajevski, bosanski, ćevapi, ovo ono. Jedini štan, ja mislim, sa grbom crnogorskim i grbom vučedolskim koji se nalazi, to je moj na sinoć crnogorskoj primorje.
Domaćini dijele turiste na dobre i loše samo po dubini njihovog džepa, no ovi prvi znaju da za svoj novac treba da dobiju i odgovarajući kvalitet i zato sve više zaobilaze Budvu. Ugostitelj Ante Petković.
Svaka turistička destinacija ima onakve turiste koje zaslužuju. To su to samo omladina, djeca koji dođu na 3-4 dana, napune stanove, dođe ih po desetak u stanove ili ćemo da se bavimo jednim ozbiljnim kvalitetnim turizmom. Mislim da mi moramo da poradimo na kvalitetu u našim turističkim destinacijama. Otprilike zadnjih 10 godina se ništa nije promijenilo. Imamo stalne probleme koje imamo. To je čistoća, to je jedna ogromna buka. Nije se napravilo zadnjih 10 godina, nijedan hotel se nije napravio. Evo i restorani, ja se bavim restoranima zadnjih 4-5 godina, skoro niko ne otvara restorane. Otvaraju se neki kafići, diskoteke, neki klubovi gdje ovaj se na brzinu postave stolovi, stolice i to radi. Znači, mi sami ne radimo dovoljno da bi doveli te kvalitetne i dobre turiste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.